Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Ja, han skjærte seg litt og litt sånn, så da endte med at folk bare la han i håndjern bort et hjørne og festa videre. Her er ganske sånn brutale greier som ikke verden vet om, tror jeg. Og det foregikk mye sånne ting i Fredrikstad. Og man kjørte til byen da. Og så la man Pelle på trappa på politistasjonen, for da tenkte jeg da ordner det seg. Og så dro resten og festa liksom. Og det var hardt miljø.
Du bruker jo kanskje artistnavn, eller skal bruke begge deler kanskje?
Altså det er jo litt sånn der, det er jo egentlig ikke et synonym da, for det som er at det dolknavnet mitt har på en måte hengt med meg siden jeg var 6 år det.
6 år?
Ja, fordi at jeg hadde en far som var mye ute og reiste med jobb. Ja. Jeg er født på det gyllene 70-tall, så det var jo ikke vanlig det egentlig. Foreldrene mine har jo bodd i Schweiz en periode rett før jeg ble født og litt sånn, så de var litt ute da. Og faren min, han var veldig glad i kniver, så han hadde kjøpt en dolk til meg.
Gammal Miden med Torkel Torsvik.
Så jeg ble jo forelsket i den dolken selvfølgelig, så jeg hadde jo den i belte konstant. Så det var jo sånn at når det kom venner av foreldrene mine på besøk, da, så var jo jeg aldri der, for jeg var ute i skogen med dolken min. Og det ble jo sånn til slutt at de spurte ikke etter perioder lenger, de spurte etter hvor er dolk.
Ja.
Så du kan si at det var veldig naturlig navn som på en måte bare ble drevet videre da, uten at det var sånn masse gimmick med det, men det passer jo jævlig bra i svartmetall da.
Det gjør jo det. Og dolk, også der jeg kommer fra, det er jo kniv eller ja.
Ja, dolk er jo på en måte, så det går helt inn i materien, så er det et blad som er skarpt på begge sider.
Ja.
Ja, og det var akkurat det var.
Og du hadde en ja. Som var kvass ja. På begge sidene, ja.
Jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor kvass han var, men det føltes sånn ut når du var 6 da.
Ja. Det ser ut som en perfekt oppvekst som vi skal snakke mer om. Men da ser jeg Dolk, eller Per Joar Spydevold. Ja. Hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk.
Går det bra om dagen?
Ja, jeg vil jo si det.
Ja, grattis med album.
Jo, takk. Det slår meg litt når du sier det, for at jeg tenkte på det her om dagen at jeg husker ikke hvem nummer i rekka det var, men det er det 9. albumet da.
Det er 9,
ja. Ja. Så det er stas det.
Har det gått slag i slag, eller har dere hatt noe sånn pauseår, sånn som de fleste band siden 90-tallet?
Ja, vi har hatt 2 store pauser i Kampfar, det var jo. Men vi har jo hatt en jævla steady line-up, selv om det er bare meg som er den originale nå da. Ja. Men det startet jo også som et enmannsprosjekt med meg, så det er jo greit nok. Men vi hadde en litt sånn hard tid på slutten av 90-tallet, 99, ja. Hvor det var meg og Thomas som holdt på. Hvor det var ganske mørkt altså. Det var mye feil, og det var mye vi brukte kanskje litt feil stimuli og litt ting som gjorde at ting ikke gikk så jævla bra. Endte jo opp med at han igjen havnet på sykehus og litt sånt da. Men der hadde vi jo en naturlig pause av naturlige årsaker. Og så hadde vi en pause til etter 2016. Ja. Så 17, hvor det var også ganske mørkt. Da tror jeg rett og slett vi spilte på oss en sånn slags depresjon, alle mann.
Hele gjengen.
Ja, jeg tror vi gjorde for mye greier. Og til slutt så ble det sånn at jeg husker jævlig godt at vi spilte Vakken da, i 2016. Vi hadde jo egentlig allerede bestemt at vi ikke skulle spille mer. Men så var jo masse, det jo sånn det blir når det blir sånt litt mer band enn kanskje bare kjellerband da.
Ja, ja, ja.
Du har jo en del kontrakter som du må fullføre.
Ja,
og det hadde vi den sommeren der, ganske mange festivaler, men jeg husker veldig godt den Vakken-festivalen spesielt, fordi vi skulle spille ganske sent inne i teltet der. Teltet i Vakken, det jo 20.000 det.
Ja.
Så det jo liksom ikke sånn lite telt. Men det husker jeg, det liksom betydde ikke noe. For jeg husker at de to gutta, vi jo spredt da, som band. Jeg husker de to gutta som hører til i Bergen, de gadd ikke å komme ned på dagen engang, for de sa, nei, jeg går på jobb først. Så de fikk hente de da. De landet i Hamburg og hentet de. Vi spilte to på natta, tror jeg. Og jeg husker vi bare sa hei.
Ja.
Og gikk ut og spilte. Og følte ingenting og sa ha det. Og gikk hvert oss, egentlig. Det var liksom sånn det var da. Men det som var er at jeg har sett det der i ettertid. Og det, jeg har sett det live, og det var jo... superkonsert.
Ja, altså, spilt jævlig bra.
Ja. Men hvor vi hentet det fra, vet jeg ikke.
Men, så sjukt, Vakken er jo, ja. All band går jo og drømmer om Vakken, og så står
ja,
det der, og så betyr det ikke noe.
Det gjør nok det. Nå har jeg spilt det 5 ganger, men du drømmer jo selvfølgelig om sånne ting sikkert når du starter, men etter hvert så blir det litt sånn, for meg så er det veldig enkelt, det sa jeg nå når vi har liksom kommet tilbake igjen og begynner å rulle på, så det aldri de store festivalene jeg gleder meg til egentlig. Jeg gleder meg til å gjøre klubbgig i Paris, i London, hvor du får liksom dine folk rett i trynet.
Ja, intimt og svett ja, og digg.
Ja, det har liksom alltid vært sånn da.
Wow! Mm. Kunne jo ikke spilt i Maiden du da?
Nei, jeg kunne nok ikke det.
Men der er det stål litt sånn, all kommer i hver sin bil bortimot, og det er vel...
Det var akkurat sånn det var, faktisk.
Ja. Litt sånn oppvarming og noe heia-rop, kanskje, og så går de på scenen.
Ja.
Men du, folk må jo få høre hva du har holdt på med, og det er jo det jeg digger med å lage gammel Maiden, at jeg kan sette meg ned med en katalog, plukke ut noe av det jeg synes er best, og så lage et lite potpuri. Her fra 3 låter, vi starter i 97, vi skal innom 2014, og så er det dagens Kampfar.
Ja, det er litt spenn der.
Ja, det var et lite spenn, men likevel sånn produksjonsmessig og lydmessig så hører man et gap fra den første til den siste, men...
Ja, man gjør jo det, men naturlig kanskje, men i starten av... Nå ble egentlig det der første albumet, debutalbumet til Kaffar, det ble egentlig spilt inn ganske sent, altså, i forhold til når vi startet. Men det var jo klart, på den tiden så var det, som jeg sa, mer sånn enmannsprosjekt, og jeg hadde med en Thomas som jeg ble sammen med i tykt og tint i 17 år.
Ja.
Men det var liksom min greie da, i starten der, og det jeg husker at Jeg spiller jo trommer på debutalbumet, jeg synger og jeg spiller bass,
ja.
Men jeg ville jo ikke ha bass. Så jeg spiller bass, men du hører den ikke.
Ja, litt sånn...
Det var jo, det skulle ikke være det.
And Justice for All med Metallica,
ja,
lite
sant.
Bass der.
Ja, det er litt sånn.
Ja, for det var jo det jeg reagerte på først, at her var det litt lite botten.
Litt lite botten.
Men det med viten og vilje.
Det er viten og vilje, for det er helt sikkert. Jeg husker veldig godt vi skulle mastre det debutalbumet vårt. Da var vi her i Oslo på Stryp. kjøpe til det vel, den gangen. Og så hadde jeg hadde jo bil da, og så var det litt problem med å parkere, så jeg sendte bare Thomas opp, for tida gikk jo, hadde ikke så mye spenn. Så når jeg kom opp endelig til stripet, så var de i gang de, med å mastre albumet.
Okay.
Og da husker jeg så jævlig godt at de satt og sammenlignet med Satyricon. De satt og spilte Satyricon, og så switchet de til Kampfar, og sånn holdt de på da. Og jeg klikket jo i vinkel. Jeg husker det så jævlig godt, fordi at det bare sånn kast det der til helvete vekk. Altså, det siste vi skal ha liksom sånn sammenligningsting da.
Ja, altså, sett.
Og det tror jeg har vært sånn greie i Svartedal. Jeg tror ikke, jeg vet det, at det har vært, ja, det har vært en sånn... Jeg har snakket om det mange ganger i masse intervjuer, og har gjort masse promo nå, fordi at vi har sluppet nytt album selvfølgelig i disse 3-4 ukene da.
Mm-hmm.
Og det kommer liksom tilbake hele tiden. Og det som er litt... For det som... Jeg fikk jo greie på at jeg skulle hit da, så hørte jeg litt på podcasten din. Og da hørte jeg Bård blant annet. Faust,
ja.
Det var litt interessant, fordi at han snakket litt om det der med at han var redd for... på en måte å bli der hipster black.
Ja.
Og det er sånn, jeg kjenner igjen. Virkelig, altså gjennom snart 30 år med Kampfar, så er det litt sånn at det har gått så jævlig i bølger det der. Og i starten så var det sånn at det var så utrolig mange uskrevne regler da, som du måtte forholde deg til hele tiden. Jeg tror at
slitsomt.
Ja, jeg tror at Kampfar faktisk, der skal vi faen meg ha litt kredd, for at Kampfar er kanskje en av de som først gikk ut av det der, virkelig ut av det der at driter i hva andre gjør på en måte. Og det har jo blitt en sånn mer og mer sånn stor greie i svartmetall da, at de står på egne bein og sånn, men det har gått så sinnssykt i bølger, og jeg ser det med Kampfar og har fått masse. Det var ikke mer enn 10 år siden så var Kampfar helt ut, fordi at vi sto jo bare på det gamle på en måte, og da var det jo hetter, og det var litt sånn hipster-stil da.
Ja.
Hva som blir hipster, hvorfor det blir det, det vet jeg ikke. Men det snakker jo Bård om, og det er jo litt sant. Altså, man vet egentlig ikke hvorfor, men man skjønner litt greia.
Ja.
Men det er litt morsomt nå, når man slipper album nå, det nye albumet, at vi brått nå da, så har det liksom snudd. Jeg så dem med Rock Hard i Tyskland, som er jo noe av det største. Vi fikk liksom en full pott omtrent, og det var liksom de har noe som heter Soundcheck da, som går gjennom, tror jeg, 17 skribenter, og da gir det liksom høyest score da, og da kommer Kampfar på andre plass, og det har jo aldri skjedd før, aldri. og jeg tenker at vi har gitt ut bra album før, og vi, men forrige albumet galt ikke å anmelde engang, tror jeg. Men ja, såpass, nå så er det liksom andreplass, og det er liksom det er stort og hei da. Og alle synes at det er så jævlig kult, fordi at vi går bare trøkke på vår ting da. Men for 10 år siden så var jo det ut.
Ja.
Fordi at da skulle man på en måte finne opp noe litt sånn hipster-stil da, vi kaller det. Og det har vi jo aldri gjort, ikke sant? Vi har jo bare stått på oss, så vi har jo egentlig, vi er jo egentlig akkurat det samme, bare at selvfølgelig vi pusher oss selv da, som musikere, men det handler jo egentlig bare om oss. Ikke så mye hva andre tenker.
Jeg elsker jo at det finnes hipster-begrep innenfor black metal.
Ja.
Men det er jo sånn det er med det meste, sånn som 90-tallet og et godt 10-år sånn sett, med metal da, der ting går opp og ned, og så kommer ting tilbake igjen.
90-tallet er jo hallo, jeg vet ikke hvor vi skal starte. Altså, jeg er jo oppvokst i Fredrikstad før jeg fant ut at jeg skulle flytte over fjorden da.
Ja.
Men det er liksom, med Kampfar så er det vært Fredrikstad i første tiden, og så har jeg flyttet til Larvik, men det har jo alltid vært sånne Hemsedal og Hallingdal som har vært liksom greia mi da, så jeg liksom foreldre mine bygde fikk jo en sånn pokertomt faktisk, som var vonde på poker, og de bygde sånn fin hytte der oppe, og det har vært mitt aldri hjem da.
Ja, så, med poker, nei, jeg skjønner
det var jo
vant dem.
Det var en nei, det foregikk jo mye rart I Norge for, før I tiden. De hadde et vennepar for en lang historie kort. Så hadde de en et vennepar da og han faren der, han hadde mye penger og reiste rundt. Jeg har skjønt da. Reiste rundt I Norge og la masse penger på bordet, var god I poker da,
okay.
og spilte selvfølgelig mot bønder og sånn, og bønder, de hadde jo ikke noe, nei, men du har jo skog, og du har jo tomter og sånn, så han hadde jo tomter faen over hele Norge.
Og han vant seg tomter,
rett og slett. Ja. Og hvordan han vant det på, vet ikke jeg, men I hvert fall da, så fikk jo de tak I den der tomta der, da, og det en sånn tomt som, det blir jo ikke bygd noe hytter eller noen ting rundt der. Nei. For det har liksom vært en sånn ja, sikkert noe som har blitt gitt bort I fylla I en pokerrunde så for meg så har jo det der vært sinnssykt et sinnssykt sted altså ja. Hvor vi på en måte har alltid dratt når ting har blitt litt for mye og veldig lett å gå inn I den der nasjonalromantiske saken der oppe Ja. For all del.
Men, hvordan ser det ut der da? Hvordan omgivelsene der?
Nei, nå har vi jo, nå, på det siste albumet så hadde vi jo med en fotograf som var med oss et år faktisk. Vi dro jo opp der, og vi har jo laget det meste der oppe nå. Og spilt inn der oppe, og det første gang også. Så da ble det jo gitt ut noen videoer og litt sånt. Derfor altså, jeg tenker at de kampfarfansa har jo sett oss der, men det er jo en grønn dal, det heter jo Grøndalen, så det jo, det sier jo sitt da, hvordan det hvordan
urskog,
det.
Eller en norsk urskog?
Det veldig norsk urskog, ja. Så det litt annerledes enn der jeg vokste opp I Fredrikstad, da. Men det jeg skulle si I forhold til det du sa, du snakket om tidlig 90-tall og litt sånn, at det jo, jeg født og oppvokst der, og klart at jeg tror at Fredrikstad-miljøet og Sarpsborg-miljøet har blitt jævlig undervurdert I norsk svartmetall.
Ja.
For jeg tror de hadde, eller jeg vet, de hadde mye mer å si da, om hele formen egentlig. Jeg tenker at jeg vokste jo opp der, mine store helter den gangen var jo Equinox. Og hvem var det Equinox delte lokale med? Jo, det var Mayhem. Og det var en liten sånn klikk der da ja. Som var mye det var mye galskap som foregikk I Fredrikstad altså, som ikke folk tenker på det jo jeg har jo sett Dark Throne I Fredrikstad med, den gangen de ga ut Death Metal ja. So Souls Are Journey de spilte på en sånn der liten pub I Fredrikstad med sittende publikum spilte samme kadaver husker jeg og det sånn jeg liksom tenkte på etterpå at liksom folk har jo gått I flint over sånne ting nå, visste jeg men den gangen så var det liksom, ja det var, man la liksom merke til at Gylve han har total kontroll bak der ikke sant, man la jo kose seg jeg synes at death metal albumet til Dark Throne fett som faen ennå,
ja Ja.
Selv om de endret ganske drastisk I 92 Men det jeg skal si at det var jo veldig mye som skjedde da Rundt på den rundt I de områdene der på den tiden
Hvor gammel var du da?
Da var jeg jo Skal vi se Da var jeg jo fra 17 til 20 da Var jo jeg da
Tidlig 90
Ja, og så ble det jo sånn at Når man ble 18 så åpnet jo på en måte verden seg med at man faktisk kunne være andre steder som var lovlig. Men før det så var det jo det foregikk ting. Jeg husker veldig godt vi hadde... Det var en sånn kjempegreie med metal, altså. Det samlet seg jo... Jeg husker det var en konsert ute på Manstad. Det er jo sånn der... Bondeland ja. Det var 2000 mennesker der Og så Equinox liksom
ja,
Og flere Equinox. Andre Og det sånn der Det ganske sprø ting ja, Og det det jeg skal si at de hadde jo De hadde jo veldig mye mer De hadde nok veldig mye mer Å si om hele pakka altså, Fordi at jeg tenker at du har en sånn der Jeg vet ikke hvor godt bevandret du I det Men Hva heter det igjen? Den, den der famøse Mayhem-botleggen som fra Sarpsborg, da. Den heter jo... Ja,
sånn typ tidlig, veldig tidlig Mayhem,
eller? Hvis jeg tar på meg brillene mine nå, så skal jeg se det, for jeg har skrevet opp her nemlig.
Ja, du har det.
Den heter Dawn of the Black Hearts.
Ok.
Ja, og den jo kjempekjent, den, den der Mayhem-botleggen der, fordi det jo Pelle og alt sånt. Mm. Jeg husker, jeg var jo der, og alle som var i den klikken da, var jo selvfølgelig der. Men, og det har blitt sånn kjempestor sak, det jo kanskje den botleggen, hvis du spør meg da, så det den botleggen der og Para Metallica som på en måte har rula liksom rula i ettertid så Metallica der live in San Francisco og var jo store saker, men den der Dawn of the Black Hearts med Mayhem i Sarpsborg eller Hafslund da, som jeg liker å si det lite bygdehus
ja, det
har blitt, blitt kjempestor ja, ja, der var jo jeg, men poenget jo det at folk var jo ikke der for å se Mayhem. De var jo der for å se Equinox.
Ja.
Men det jo ingen som snakker om. Alle snakker jo om den Mayhem-giggen der, og jeg husker det veldig godt, fordi at det var et sånt bygdehus. Ikke hadde de scenelys, så da Mayhem gikk på, så bare skrudde de alt lyset. Det var bare svart. Og jeg husker det var liksom, det var veldig mye folk som gikk, altså. Som ikke var klar for det der ja. Jeg husker Pelle satt ved inngangen og lo av alle som gikk inn det, var sånn, det var en veldig sånn rar greie men allikevel så var det det var en sånn samlende greie da altså, vi var jo på masse fester med Pelle da blant annet, og han var jo alltid litt sånn ute det var en fest som ikke jeg var på, men som bekjent av meg var på, som, ja, som han likte, og ja, han skjærte seg litt og litt sånn, så da endte med at folk bare la han i håndjern bort i et hjørne og festa videre. Og så før man dro til byen så tok det en Pelle bak i det er sånn, her ganske sånn brutale greier som ikke verden vet om, tror jeg og det foregikk mye sånne ting i Fredrikstad og man kjørte til byen da. Og så la man Pelle på trappa på politistasjon, for da tenkte jeg da ordner det seg, og så dro resten og festa liksom, og det var hardt miljø, det var det, men det var liksom ikke noe Mayhem hadde ikke noe stjerne sånn sett i den gjengen her, og det var kanskje det sånn som jeg tenker at det bare var litt krasj da. Og det kom mye regler, og Øystein begynte å blande seg med mye regler. Og det var ikke alle som var klar for det altså.
Regler og musikk
ja, og det var litt sånn det var, men det var en gjeng som formet det veldig mye. Men allikevel så sto man på en måte sammen. Jeg husker veldig godt når Pelle faktisk tok det skritt at han tok selvmord. Da øvde jeg på en gammel låve sammen med Anders Odden fra Kadaver.
Ja, ja, ja.
Vi hadde ikke en trommis, så Anders skulle spille trommer da. Han kunne ikke spille trommer han heller, men han kunne togtrommer da, som vi kalte det.
Togtrommer?
Så, ja, så det var sånn turt, det var sånn.
Okay.
Vi kunne ikke spille noe særlig vi heller, for den saks skyld. Men det var sånn det var. Men jeg husker at vi var der, og så kommer det en kompis som heter Lasse inn, og det var akkurat da det hadde skjedd.
Mm.
Og det var jo sånn der, det var jo trash-miljø i Fredrikstad. Men allikevel så var man på en måte sånn, man sto litt sammen selv om alle disse reglene hadde på en måte kommet da, så sto man på en måte sammen. Jeg husker veldig godt at liksom han kom inn der og fortalte at nå har Pelle gjort det. Mm. Og da var det litt sånn snakk om at liksom, ja, hva gjør vi nå? Og da var det litt sånn, nei, vi må jo dra inn til Øystein, og han har det sikkert jævlig nå, litt sånn. Det var care da.
Ja.
Det var litt caring. Det er en sånn side med svartmetall som man kanskje ikke får fra. Veldig ofte.
Absolutt ikke. Ja, det har jo skylt litt over oss nå siste året, egentlig. Både dokumentaren på NRK,
ja.
og alt av Hollywood-ting, som så klart ikke viser så veldig mye av den caringa, for å si det sånn. Da.
Det er klart det. Det er klart det. Men det var andre tider, det var jo, de hadde jo ikke, det var, ikke, det var jo et kjempemiljø, men det var jo ikke, det var ikke rom for konserter sånn som du ser I dag, at liksom, whatever, band kan bare sette opp en konsert på John D, eller går, det var jo ikke plass til sant den gangen, så jeg husker jo, det var jo en fyr som hadde en leilighet da, I sentrum av Fredrikstad, og for å få til noen konserter, så tenkte han at nei, da vi kjører konsert I leiligheten. Og det var jo liksom innerste kjernen da, I Fredrikstad og Sarp. Og da, det var en lørdag, mener jeg da. Og det var jo full rulle det, i den leiligheten der. men, så røyk, det var et basstrommaskin som røyk, og da var det noe, et lokalt band som het Balvas. Som jo Jon nå I kamp var spilt I da Så okay. vi ble jo kjent den veien da
ja.
Ganske tidlig Uten at vi tenkte I de retningene der da selvfølgelig Men da var det I hvert fall snakk om at Nei det blir ikke noe konsert Fordi jeg røket bass-trommaskin Men så var det noe som tok bilen I fylla Og kjørte og hentet en bass-trommaskin Og det var full kanakas Og kom opp med det igjen Og det var jo full I gang igjen da Og så gikk det vel ja, jeg vet ikke hvor lang tid det gikk men brått så står det masse uniformerte menn I den leiligheten okay. Det ble liksom litt for drøyt da men det var jo egentlig ikke musikken da men det som var kanskje problemet var at den leiligheten den var jo over et glassmagasin
ja ok, sånn der
så det glassmagasinet det så ut som det hadde vært en elefant der for å si det sånn alt hadde jo bare, så det ble litt sånn der det var sånn illegal konserter da,
ja.
I, over glassmagasinet det var ingen som tenkte på
men når jeg hører, hvor du kommer fra her konserter I små leiligheter og sånn og plutselig står på vakken og får en eller annen sånn nei farsken, nå føler jeg ingenting lenger så forstår jeg jo hvordan reisa de har vært
ja
Og vi må, ja, du må jo ha hørt på ting for å komme deg dit du var på det her tidspunktet, og som vanlig I gammel Maiden kommer jo spørsmålet om du har hørt noe særlig på Maiden, og husker du første gangen du hørte Maiden
Dork? Jeg husker det veldig godt, faktisk. Fordi
Gjør
at,
det?
Ja, ja. Fordi at, som sagt, jeg født og oppvokst I Fredrikstad, veldig nærme Harryhandel.
Ja.
Og Harryhandelen startet tidlig altså Og jeg husker Jeg var jo med Foreldrene mine alltid til Svinesund da
ja.
Der kjøpte man jo på en måte Tobakk og kjøtt Og porno, egentlig Det var jo det som var der Uten at jeg vet at faren min gjorde det Men vet jeg ikke
Uten den svarte sladden
ja, det var... Men det som ingen snakker om Og som ingen tenker på egentlig Det at de hadde veldig mange sånn salgsboder, og de hadde veldig mange musikksjapper egentlig, på Svinesund.
Ja, ok.
Så når jeg var liten, så jeg har jo en større 5 år eldre søster da, som selvfølgelig var veldig mye inn I Kiss da, så det, der startet reisa mi, at jeg ble veldig interessert I disse tingene som hun hørte på.
Okay.
Men jeg var alltid på Svinesund, og så så man alltid de der rare, den der figuren, skjønte ikke hva det var, men det var jo Eddie da. Selvfølgelig, på Killers og alt det der
ja.
Det festet jeg meg med Men ikke noe mer Festet meg ikke med hvem det var egentlig
Tidlig 80-tall det her, eller?
Ja, tidlig 80-tall Men I 82 det vel når The Number of the Beast kom
ja.
Da var jo jeg 9 år gammel Og da var jeg med på en Harry-tur igjen da Det var mye der Men da hadde jeg litt sånn egne penger da Og så hadde jo denne Number of the Beast akkurat kommet Så det var mye sånn reklame for den, husker jeg Og så husker jeg jo selvfølgelig Ja, det er jo den figuren, ikke sant? Eddie Så jeg kjøpte det albumet
På vinyl, faktisk Hadde du mokka snø og kløpp plan, altså du tjente deg noen kroner, eller?
Helt riktig
Ja,
helt riktig Så det albumet kjøpte jeg da og jeg tror det var rett det var med, Jeg vet ikke akkurat på, når på året den Number of the Beast kom Det var på sommeren det her da
Da blir det jo ekstra sterkt da
Ja, så jeg kjøpte jo den Så den første låta jeg har hørt med Maiden var jo Invaders
Ja,
ja.
Som kickass uptempo låt, synes nå jeg da.
Ja, og det jo litt morsomt når du tenker på det i forhold til svartmetall, fordi at den, sånn som jeg har forstått det, så jo Invaders er jo, det jo The Norsemen.
Ja.
Som kommer med, det jeg vet ikke om det om det Lindisfarne når de kommer dit, kanskje, men jeg
husker ikke om det nevnt i teksten, men det jo helt sikkert...
Jeg tror det, at det handler i hvert fall om når vikingene kommer og invaderer øyriket. Da. Ja. Så sannsett så det jo veldig morsomt når du tenker på norsk svartmetall. Da. At det på en måte litt sånn der Maiden... ja, altså Maiden-linken der på en eller annen måte.
Ja.
Men det som var jævlig morsomt når du når vi snakket sammen her litt tidligere på mail da, så sa du til meg at da, du må velge deg en låt.
Ja.
Og da jo liksom det jeg tenkt på etterpå. Ja, takket være deg så har jeg begynt å tenke på det.
Ja, så bra det.
Ja.
Det liker jeg.
men det Hallowed Be Thy Name da. Som på en måte jeg tar ikke feil nå når jeg sier at det siste låt på albumet.
Ja, langlåta til slutt. Akkurat. Ble jo en greie.
Det langlåta til slutt. Ja. som har vært en greie, som du sier.
Ja.
Og det den låta, den slo meg så jævlig, altså den var liksom større enn de andre. Og den var liksom jeg tenkte på den jeg valgte den låta at ja, det kanskje litt kjedelig valg, og det sikkert mange som har valgt den før og sånn. Men helt naturlig for meg at det ble den låta der, for det den første låta som jeg virkelig bare gikk inn i. Ah. Og da var jeg 9 år alt, og jeg, allerede da så på en måte åpna det seg en ny verden da, for meg.
Ah, visst.
Det ble litt større enn bare sånn en AC/DC og punk og Kiss og litt sånn stil. Det ble litt større da.
Ja, ja.
Og det har jeg tenkt på ettertiden nå når jeg snakket med deg. At det faen, for jeg har jo alltid hatt sånn feeling på at nei, Iron Maiden har ikke noe med meg å gjøre. Jeg har ikke hatt noe, det ikke noe i, jeg har ikke blitt inspirert av Iron Maiden. Men så begynner jeg å lure om jeg kanskje har det.
Ja, fordi, ingen som slipper unna ja, det.
Nei, fordi at, spesielt den låta da, som siste store epose. Og hvis du går i Kampfar-katalogen nå, og så begynner du på de 4 siste albumene da, og så det der har du en låt på Djevelmakt-albumet som heter Our Hounds, Our Legion. Som jo var tenkt sånn. Det store, det er litt større. Liksom det store eposet, men ikke bare det. Det jo det at det, på Iron Maidens låt, så det jo litt sånn siste time. Man kommer til slutten, og han venter jo på døden, på en måte. Og når du trekker det inn i mine ting, så blir det virkelig jævlig interessant, fordi at når du tar 2014-albumet vårt, Our Hounds, Our Legion, så det akkurat det samme. Der det slutt. Der det liksom Satan som slår med pisken, og du ferdig, du slave på en måte. Og så har du neste album, Profan. Der har du Tornekratt, det også slutt. Da blir du rullet inn i, da får du straffa di på en måte. Det ikke noe vei utenom, og du ferdig. Ja, og så det jo, så det jo på en måte neste album da. Som et veldig personlig album, Kampfar-album, det mest personlig ever, fordi det var mye som skjedde da, den tiden der, og Ole, gitaristen, mistet faren sin i den prosessen, og der er man klar for døden da, i det sorte, som han heter. Også stort epos på slutten, ja, okay. Alle disse her det, og så stopper det ikke der, vet du, fordi at når vi slipper nye albumer nå forrige fredag, så har vi jo sluppet, vi har liksom promotering av album har jo forandret seg litt da, så nå, nå gjorde vi noe nytt, at nei, nå slipper vi alt da, slipper vi alle singler, vi driter i det, fordi at våre folk kjøper albumer likevel.
Ja, ja.
Det såpass stor tro vi har på oss selv at det gjør vi. men det siste låta da, Dødens aperitif, den jo ikke sluppet som noe single, den bare kom nå, på album-releasen.
Bra, bra titel, ja. Dødens aperitif.
Og der det jo akkurat det samme. Der det jo liksom døden som sitter og ler av deg og drikker katteblod av en kopp og bare ler av deg, og du har kommet til siste veis reise. Men alle disse låtene, de jo på en måte skapt under samme lest, altså, som Iron Maiden gjorde i 1982. Og det har jeg ikke tenkt på. Jeg har ikke tenkt på det før jeg skulle hit. Så jeg tenker at det faen, kanskje det jeg har noe der da. Kanskje det noe der likevel.
Ja, det startet da du hadde snudd den første Maiden-vinylen.
Ja, jeg begynner å lure på det.
Hørte gjennom noen låter, det spriker jo veldig da. Det jo det vikinga, det Johannes åpenbaring og demonritualet i The Number of the Beast, det indianere i Run to the Hills, det prostituerte i 22 Acacia Avenue, og så kommer jo, vi må jo høre litt her, og det jo et alvor som ligger over den introen her.
Ja. Det så, vet du, en annen ting også, det så cinematisk da. Det på en måte som, det så på en måte som en film da. Og der har du enda en morsom link, fordi at når vi slapp det nye albumet vårt nå, så gikk jo ganske mange anmeldere gikk litt bananas av Dødens aperitif, fordi at de snakker om at det så cinematisk. Det så det kunne vært en film dette her.
Ja, 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 ja.
Og det har jo jeg med den låta her.
Ja.
Altså den her jo
en
film, og det blir enda morsommere egentlig når jeg dykker litt i det, for etter jeg skulle hit så dykket jeg litt i den låta, og når jeg hører at Dickinson sier jo selv at dette her som en syngende film.
Ja, det ikke basert på en film, men man lager seg en film selv da.
Ja. Og han veldig glad i den låta, for at den på en måte som en, at han tar med publikum i en syngende film da.
Han jo veldig teatralsk, han Bruce, jeg vet ikke, liker du, har du plukket opp noe der, eller?
Det må jeg ha gjort, altså, når jeg tenker at jeg så Eddie-figuren, og jeg var veldig fascinert av det, så var jeg jo ikke, jeg hadde jo ikke noe forhold til musikken, jeg visste jo ikke noe om det, før i 1982.
Mm.
Og da kom jo Bruce da.
Da var Bruce med, vet
du. Så du kan si da at det selvfølgelig har det vært med da, på en eller annen måte.
Mhm.
Og det det jo, det det
for han så også live og fremfører det her, så det jo perfekt for han, for han kan snike seg litt rundt i starten, eller han setter jo som regel bare i starten, og så bygge seg opp da. Så vi må jo høre litt når det begynner å bygge seg litt opp her.
Ja, det ikke holdt igjen noe der, altså. Selv om det ikke sånn høy tone, så det, fy fader.
Så hold tone der. Men slo meg da, når jeg hadde en gjest tidligere her, Bo André Hagen, som det motsatte av det du holdt på med. Han holdt på med bil. Han har en bilpodcast med Geir Skau borte i gangen her. Men han, vi la merke til dere i starten her, et klokkeslag, som, det ikke på time.
Nei.
Det litt sånn, hvis du ser for deg en kar som står oppe i kirketårnet og slår med klokka, det jo aldri akkurat i time.
Nei,
så det er kanskje det er med vilje.
Det kan godt være.
Vi la det på en metronom, og da det et slag som kjennes sånn veldig bakpå da.
Ja.
Dong!
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Det jævlig deilig å høre på det.
Ja. Det en sånn rar greie for meg. Det der. Altså, den der låta der, spesielt da, den låta der har betydd veldig mye egentlig for meg. Uten at jeg på en måte har tenkt på det. Fordi at jeg gikk jo ganske tidlig derfra. Jeg søkte jo videre. Jeg har alltid likt sånn skranglete ting, litt sånn der, når du snakker om time da, så, altså, jeg har likt ting som ikke på time. Egentlig, men jeg tror ikke det har noe med den bjella der gjør egentlig. Men det litt morsomt når du først snakker om det, fordi at det gikk jo ganske tidlig videre, og jeg elsket jo liksom når kreator kom med sine ting som, hvis du hører på det nå, så vi sitter jo og flirer av det, fordi at det jo så ut av time at det helt vilt, men jeg har alltid elsket det, som litt sånn skjevt da.
Ja, Var det fordi de ikke fikk det til, eller? Ja, nei. Fordi de spilte for fort?
Jeg tror det, det begge deler, for å være helt ærlig. Ja, okay. Men det var jo nytt da, på en måte sånn, det var ikke nytt, men det bringte inn noe nytt, så i hvert fall til massene, som jeg har vært veldig glad i da. Men samtidig så det noe med Maiden som... som på en måte litt sånn motsatsen da, sånn som jeg ser det, at det litt sånn... det rent... og det den der differansen mellom det der skjeve og utheite og teite og reine som jeg kanskje som musiker i senere år har på en måte tatt enda mer til mitt bryst og på en måte blandet det sånn som jeg ser det så, ja, ja. Og i den settingen så jo Maiden kjempeviktig ja.
Men stoppet du på Number of the Beast? Det ble det albumet du hadde, og så gikk du videre
til andre ting? Nei, for all del, jeg kjøpte jo masse. Stoppet ikke der, men jeg gikk nok ganske tidlig videre til hardere, mer uteite ting. Ja. Når du på en måte oppdaget den verden der litt. Da. Så jeg har jo sett meg inn... mange ganger, ja, så jo Maiden første gang, tror jeg, i Drammenshallen i 1990, var det vel, med Anthrax.
Ja, du var på den, ja. Ja. No Prayer on Tour.
Ja. Men jeg slår meg jo litt, tenkte på det, at ja, det fly flate, men jeg har ikke Maiden, jeg har ikke noe trøye derfra, men jeg har en trøye derfra, men det var, endte jeg på med Anthrax, da.
Ja,
så det var jo litt sånn
der,
ja, så det var jo litt sånn morsomt, men de har alltid vært viktige da. De har alltid vært viktige.
Det der er jo 1990 er jo ja. Et ja, litt sånn fansen blir jo litt splittet der før Maiden går tilbake til mer rock'n'roll.
Ja, ja, klart det. Og jeg var jo da 17-18 år og svartmetallen begynte å ta meg altså. Ja. Så jeg mistet, jeg har sett på det mange ganger ettertid. Nå jeg jo sammen med en dame som en del år yngre enn meg da, men som alltid var liksom Guns N' Roses, og det var Nirvana og sånn, og jeg har jo vært på Nirvana, ikke sant? Og det, jeg husker bare at vi bare, ja, der var Nirvana, så gikk vi videre. Det var liksom ikke noe. Det betydde ikke noe for oss.
Hvor så du Nirvana?
På Roskilde.
Ja.
Det var tidlig 90-tall. Men vi var nemlig der fordi at Equinox skulle spille.
Ja, ja. Så det, nei, men jeg skjønner det veldig godt. For når jeg hører Nevermind og ja, MTV Unplugged, og så leser man alle mytene rundt Kurt Cobain og alt det der. Jeg forstår det.
Ja.
Men når jeg ser live-opptak av Nirvana, fra Kalvøya for eksempel, det er bare sånn, jeg er glad jeg ikke så den konserten. For det må jo ha ødelagt veldig mye da, for den blodfansen.
Det vet jeg liksom ingenting nå, men jeg husker bare at vi var så jævlig uinteressert i det.
Ja.
Det var liksom ikke interessant for oss. Og jeg har sagt det der til flere... folk som liksom oppslukt alle da, og de blir jo forbannet rett og slett, når jeg sier det, så jeg er litt sånn forsiktig med det.
Nei, det er jo bare artig.
Men det er jo veldig morsomt med musikk og Maiden, nå vi her i Maiden, gammel Maiden podcast, og det er jo litt sånn at når jeg snakker om svartmetallen tok meg veldig tidlig, det jo, ble jo religion på en måte. Veldig masse regler å forholde seg til, og uten at vi brydde oss om det egentlig. Men det ble jo mye trusler av det da. Mye ting som skjedde i svartmetallen. Men med Maiden er jo også religion. Spesielt for veldig, de innerste, veldig mange som følger de overalt. Jeg vet ikke Jeg tenkte på det når jeg ble... Jeg vet ikke om du har hatt en gjest her som heter Frode Kilvik. Har du hatt det noen gang?
Han har takket ja til å komme for snart tre år siden. Ja. Og så bor han jo ikke I Oslo. Så
det Nei, han spiller jo I galt vild nå da. Han jo indre krets av denne religionen.
Han skal inn her.
Ja, som jeg vil kalle alt det. Og det, han burde ikke få en plass her. Men vi var på turné. For en del år siden første gang jeg møtte ble kjent med Frode det jo mange år siden nå men da spilte han I et band som het Krakow og det var jo kjempebra turné det altså vi rullet rundt I Nightliner I Europa I tre uker eller noe de var jo da oppvarmingsband da men det som var Det at når du spiller et sted, så heter jo Nightliner av en grunn at man kjører jo på natta. Mm. Og I yngre dager så var det jo mye med, nå prøver man å få sin støvn. Men i yngre dager så var det mye festing da. og I den bussen da, så hadde vi en sånn stor lounge nede. Det var jo fest hver dag det, eller hver natt. Og Frode da. Og det var jo Maiden. Det gikk, ikke sant? Det var jo Maiden dag ut, eller natt ut og natt ut inn.
Ja.
I liksom omtrent tre uker da. Men de hadde kommet ut der, jeg tror det var rundt to ukers tid.
Mm.
Og vi hadde spilt en konsert og var på vei til neste by, og det var full øs, og det var Maiden. Så var det noen av gutta som fikk nok da. Og sa at nå gidder vi ikke det her. Og så begynte de å bare ta tak I det musikkvalget da. Og vi begynte å spille masse andre ting. Masse gamle ting og sånn. Og det var jo litt for mye alkohol, så Frode ble jo veldig leisa da. Tok det her ganske hardt. Så han endte opp inn på toalett. Nå sier jeg sikkert ting jeg ikke skal si, men samme, han tåler det. Så han endte opp inn på toalettet da, på bussen. Ingen som så noe mer til. Men så fikk vi greie på dagen etterpå, da, når alle ble litt sånn edru, at han hadde jo ringt til Niflheim. Gutta.
Oh, yeah.
De Niflheim-gutta, de jo også veldig religiøse når det kommer til det her. Altså, det er ikke noe tøys der. Der skal man...
Er det ikke de her brødrene hårdrock
jo, det jo det.
Blant annet?
Ja. Så han hadde ringt til de og fortalt at nå satt han I en buss et eller annet sted I Tyskland. Gutta ville ikke høre på Maiden. Og hvor han da får svar fra de folk har at det var men fan Frode, hva gjør du med sånne her mennesker? Du kan ikke være ihop med sånne mennesker så det tok jo litt av da, så jeg tenker at det, ja, Maiden også religion altså, du skal trå litt varsomt der
You're listening to a podcast I'm Bruce Dickinson, you're not and you're listening to Gamal Maiden
Men jeg har aldri vært I den religion for å si det sånn, men at jeg har blitt inspirert av det og at jeg har blitt formet av det garantert
ja. Det har helt rett ja. Det noen som prester, noen disipler noen jeg vet ikke helt hva jeg da for jeg tror jeg litt sånn blasfemisk når det kommer til typ sent 90-tall da for eksempel og det Jeg har sikkert mest av noen lytter av sånn ordentlig ypperste prest da, som ikke klarer å høre på gammel Maiden, fordi jeg snakker stygt om Blaze Bailey-perioden og sånt. Men det fascinerer meg det her med black metal og litt samme greia, dogmatiske, som noen bare bryter ut av.
Ja.
Jeg har skjønt det sånn at... For jeg har ikke kjempepeiling, men sånn typ satyrikon som du ikke ville bli sammenlignet med I studio, dem vel ikke sånn, så veldig inn I black metal-miljøet lenger, har jeg skjønt. Fordi de tok noen valg og brøt noen regler, eller? Så det
Ja, det kan man jo sikkert si. Jeg skal ikke begynne på den balletten der, men at det er mye sånn indre justis da.
Ja, ja.
Det det.
Noen band havner litt utenfor.
Ja,
du fremdeles, føler du at du inni? Sånn at
jeg har egentlig aldri vært inni. vært det. Nei, okay. Vi har egentlig alltid vært på utsiden, altså nå vi tilbake igjen da, men på tidlig på 90-tallet så spilte jeg jo et annet band som het Mock da, men jeg hadde jo Kampfer, det hadde jeg jo egentlig startet i hodet mitt for lengst. Ja. Bare at jeg tok aldri tak i det før dette bandet ble slutt da. Så derfor så kom jo ikke Kampfer i gang før i 94. Men i hodet mitt så var det en sånn prosjekt som startet allerede på 91 vil jeg si. Ja. Og når Mock gikk til helvete så tok det en uke så hadde jeg en demo jeg med Kampfer. Ah. Så jeg hadde jo alt klart. Men det som jeg skal fram til der er jo det som du sa med om du inne eller ute. Og det var jo en sånn indre justis i alt det der, og spesielt med Kampfer, fordi at når vi tok tak, når jeg startet med Kampfer, så var det jo litt sånn, som kanskje ikke så veldig mange tenker på nå, men jeg spilte jo en slags form for black metal som ikke var godkjent, og jeg spilte også black metal uten den fine corpse painten da. Mm. Jeg visste på en måte litt ansikt, og det var ikke greit altså. Ah, okay. Og det var, jeg hadde flere uvenner innen de cirkerne enn jeg hadde på utsiden, for å si sånn. Ah, det, det er litt morsomt at man tenker på black metal, at vi hadde sånn felles fiende, og var kirken, og ja, i media var det sånn. Men black metal på 90-tallet, vil jeg si, det var nesten sånn motorsykkelklubber. Det var en klikk som var på Østlandet der med Fredrikstad og Sarp-gjengen, og det var Oslo, det var Trondheim, det var Kristiansand, det var Bergen.
Ja.
Og det foregikk sånn veldig mye rare ting som ikke... Det jeg likte veldig godt den der den filmen om Mayhem der hvor om det Jan som skal liksom komme på sykkel eller noe sånt, for det var fader med akkurat sånn det var, det som ikke folk tenker på nå, og når du snakker med unge folk så skjønner de på en måte ikke det. For nå er det, ikke sant, hvis jeg skal hit, så kan jeg bare gå på nett og så kan jeg finne en podcast episode eller sånt, sånn var det jo ikke. Vi hadde jo ikke internett engang, ikke sant? Jeg hadde ikke mobiltelefon engang, jeg. Jeg bodde jo ikke, jeg hadde postadressen min hjemme hos foreldrene mine, nettopp fordi at det var så mange, som man kalte for blackpackere, som kom reisende fra Polen og fra Portugal og sånn, for å snakke med disse black metal-folka fra Norge, da. Så jeg hadde postadressen min...
Blackpacker?
Ja, det var blackpackers. Det var en stor greie på 90-tallet. Så derfor så hadde jeg postadressen min til foreldrene mine, og de stakker, de har jo fått mange av disse folka da på døra, så de har hatt mange besøk fra Polen og sånn, hvor de har diska opp med frokost, og de har gitt de stakkars folka det her og sendt de av gårde igjen, fordi at ikke jeg er der, for jeg bodde nærmere kanten av skogen og flytta. Da var jeg liksom såpass stor at jeg kunne det.
Litt fram gutterommet
ja, ja, litt sånn. Men så var det perioder som faren min fikk litt nok da.
Ja.
Så han bare dyttet de inn i bilen og kjørte opp og banket på døra, for jeg hadde jo ikke telefon som sagt. Så banket på døra at her er disse folka dine. Så nå kjører jeg. Da måtte jeg jo ta tak i det da. Men disse folka da, det er det jeg skal frem til. Disse folka reiste jo rundt, ikke sant? Og besøkte, kanskje for 2 dager siden så var de hos Ishan eller Vegard. Mm. Og så var det hos meg, og så dro de inn til meg hjemme i Oslo, ikke sant? Men disse folka var jo nesten sånn som gamle sånne runners.
Ja.
Altså, vi fikk jo også nyheter om hva Vegard hadde sagt.
Ja, okay.
Skjedde der oppe i Notodden liksom, eller hva han hadde sagt om Kampfer, ikke sant? Så det ble en sånn der greie som disse blackpackersene, de på en måte var sånn messengers, og de bare gikk rundt og fortalte at det hadde han sagt og det hadde han sagt, og så ble det sånn der nesten sånn klikker da, som var på en måte faen, har du hørt hva han har sagt, ikke sant?
Ja.
Og så begynte det der, og så ble det litt sånn fintlig hele greia, og det er ikke så veldig mange som jeg har ikke sett noen black metal dokumentarer som tar for seg dette her.
Absolutt ikke.
Men jeg tror at det har en mye større betydning enn det folk tenker over, fordi at vi hadde ikke internett, vi visste ikke hva nødvendigvis Vegard la ut på Twitter
skjønner hva jeg mener. Så det ble jo på en måte bringet mellom disse folka.
Jævlig skummelt også, for det blir litt sånn kviskreleken, som det heter da, for budskapet kan jo endre seg.
Ja, det kan endre seg. Og da, på den, og i den settinga der, så var aldri kamp for inne, for å si det sånn.
Ja, ok, sånn.
Men vi hadde jo...
Så noen av polakka har vært og snakket med noen emperorfolk Og så fikk dere rykter om at Nei, dem må dere ikke
Kunne fort være sånn, ja. Ja Så du kan si det at Hvem som var inne og hvem som var ute på den tiden Det var ganske vanskelig å svare på For det var nok mer sånn klikker altså. Så det litt sånn ja.
Jeg har hatt en innom tidligere Som, som får... døde dyr I posten og sånn. Har du fått sånn type reaksjon fra miljøet?
Ja, det har vi fått. Det har jeg fått. Jeg har fått sølvmynter også.
Sølvmynt, hva det betyr da?
Som, det jo litt Judas da.
Okay.
Så det var jo litt sånn det foregikk den, på den tida. Symbolikken da, var sterk da.
Yes.
Så du måtte...
Wow.
Så du kan si at, men jeg, med tanke på det så jo egentlig egentlig alle som de der gamle klassen som nå jo litt vi ler av det, ikke sant? At med Bergenscenen, og det var mye sånn kniving da, som, som vi ler av nå, selvfølgelig. Og nå jo, nå kan man sitte, altså under Spellemannsprisen for eksempel, som i 2016 når vi vant den da, så blir vi sittende ved siden av en Slade for eksempel. Og nå det bare kos og hygge.
Ja.
Men hadde det her skjedd på 90-tallet, så hadde vi aldri sittet sammen I det hele tatt. Så det var jo litt sånn da.
Like greit at black metal, eller metal, kategorien, den fantes vel ikke heller på den gode gamle spillemannen.
Han gjorde nok ikke det, så det kanskje like greit for settingene der. Ja, nå vi inne på en annen greie, men settingene med spillemannen jo veldig morsomt, veldig ofte at når vi, jeg husker når vi vant da, i dette året, så var jo det at da skulle jo spillemannen på en måte slå på stortromma, da de dratt det tilbake til Spektrum da. Det var en sånn stor greie, og i sånn NRK-setting så blir det alltid veldig rart, for de skal jo på en måte samle musikk Norge, ikke sant? Ja. Så vi ble jo sittende da, plassert på forskjellige bord, så ble vi sittende, vi satt siden av Enslaved, og siden av oss så satt black metal bandet Shooter, som også var nominert. Ja. Men når vi kommer dit da, vi skal få fin mat, og skal se på show, og det jo litt sånn... kosing da
ja.
men det står liksom to tomme stoler der siden av oss da
okay.
Og så tenker jeg bare ja, det var jo rart at ikke det var noen der men så etter hvert så sitter jo Tudor sitter jo der og så ser jeg på disse to bordkort og ja, tenkte jeg ok det, og så sier jeg til han ene gitaristen I Tudor at for han var veldig utenfor komfortsona og lurte på han sendte meg en melding husker jeg han lurte på hva vi skulle ha på oss da
ja.
For han syntes det var litt kjipt da så jeg sa nei bare ta på deg det du føler og det gjorde han jo så vi ble sittende der og så, så ser jeg på disse to bordkortene som jo siden av han da og så sier jeg at ja men du ser hvem som skal sitte siden av deg eller? Sier jeg Nei, det hadde han ikke fått med seg. Nei, men se på korta da, okay. sier jeg det. Ja. Og det var jo da Marcus og Martinus som ble plassert der, og han fikk helt hetta, og sa bare, hva faen skal jeg snakke med de om da? Så det er litt sånn der, NRK prøver jo, de setter jo opp en setting som skal liksom være for alle da. Men det var jo
casting der, de kaste borda.
Ja, de kaste borda, og det var jo gøy det der, vi vant jo også, så det var jo stor ståhei, men da var jo minstemann min, var siste år I barnehagen.
Ja.
Så vi vant jo, det var jo full fest det etterpå, men når jeg kom og hentet liksom, guttungen min I barnehagen på mandag etter, så var jeg jo stjerne, ikke sant? Men det var ikke fordi at jeg hadde vinnet, men jeg hadde jo sett dette her, at jeg satt jo siden av Marcus og Martinus, det var stort altså. Så det mye sånne rare settinger da, men da var det litt... Da var jeg inne, da var jeg innenfor i barnehagen i hvert fall.
Lignet veldig på Faust som snakket om at han må ta en selfie med hagle og Tix eller hva det var. Ja. Men det beste her er jo det her, hva skal vi ha på oss?
Ja, ikke sant?
For det er jo på julebordet sånn, altså, man ringer gjerne den kollega man er nærmest, ja. Og så bare, hva skal du ha på? Ja, det er jækla bra.
Så man er jo utenfor, skikkelig utenfor komfortzonen sin. Ja,
det spiller man, ja. Og black metal. Ja. Det har jo vært I ganske mye artige situasjoner.
Ja, det jo, men det jo stor, det stor stas å vinne det, ikke det? Men det jeg tror nok det var, nå høres det sikkert sånn der, at ja, nå den bare sånn, nå den sånn bakoverlent og sånn, og se på det litt sånn stort. Men for å være helt ærlig, så tror jeg det å vinne var stort, altså. Men akkurat den der harpa, den tror jeg ikke tenkte mye på.
Ja, den metalldingsen.
Ja, fordi at vi endte jo opp på sånn narspill på Rockefeller, da. Det var sånn etterfest der. Ja. Og når vi våkna på søndag, alle mann, så så tenkte alle, hvor I helvete den harpa? For vi visste jo ikke hvor den var, men den hadde jo madammen puttet I veska si, da. Så hun hadde jo tatt kontroll over den. For hun skjønte det ganske tidlig at den har ikke vi kontroll på. Så du kan si at akkurat den der amuletten kanskje betyr ikke så mye, da.
Men
han nå, jeg har noe hjemme da, nå. Så det, ja. Nå det jo stas, da.
Peisehylla.
Ja, ja.
Ja, ja, der setter man jo pris på I ettertid. Men jeg har en annen spillemann, jeg har jo hatt mye forskjellige folk her. Staceman jo fra Fredrikstad-området, han snakket om en sånn, et område som var mer Metallica, og et område som hørte på Maiden. Ja. Så det var litt krig, opplevde du det her?
Det ikke bare det at han fra Fredrikstad, han fra Gressvik, som jeg fra.
Ja,
det
ikke sant.
Og det bare den gata da, som jeg bodde I, så bodde jeg. Og så var det steinkast nedenfor, så bodde Eirikur fra Arch.
Ok.
Steinkast nedenfor der bodde jo Staceman.
Ja.
Så vi fra samme gate. Vi har vokst opp der, og han helt rett I det. Altså, Gressvik var, det var så Metallica. Jeg også var kjempe Metallica-fan som ung. Og det var liksom Metallica som rula. Han snakket nok om Trosvik, tenkte jeg.
Trosvik, ja. Det var Maiden.
Som var Maidenland. Og der har du litt den der, litt den greia som jeg startet med, eller som jeg pratet om I sted med svartmetall klikkene.
Ja.
Litt samme konsept.
Ja, ja.
At det var liksom Maiden mot Metallica. Det var, kunne ikke like begge deler på en måte. Men Nei. Det gjorde jo jeg altså. Og det var mange som gjorde det, men det var litt morsomt fordi at det ble jo klikker der også. Og jeg husker veldig godt I sånn ungdomsåra så var det meg og spesielt en kompis da som vi var litt sånn på sommeren og sommerferien så var vi uten at foreldrene våre kanskje visste det så hang vi litt ute på nattestid. Og hørte masse på musikk og masse sånn ting. Og da hadde, det hørte med historien at han, kameraten min, han har jo blitt kunstner, bildekunstner. Så han kunne jo det, han ble jo veldig god til det der, men han hadde fått tak I noen sprayflasker da, med okay. sånn, med paint da.
Ja.
Så for å ta hevn da, for det var en sånn der I klikk som jeg sa, med Metallica og Maiden og alt det der, og var liksom for å hevne seg litt da, fordi mange av de der Maiden-folka, de bodde opp I sånn ganske fint område. Og så for å ta litt sånn hevn på dem, så stakk jeg opp I det området der da, og så begynte jeg å tagge med denne sprayflaska. Og det vi tagget var bare Halloween og Maiden-logoer.
Ok.
Vi tagget Maiden overalt, fordi at vi visste at dette, blir ikke vi tatt for.
Dette
får de skylda for, ja. Ikke sant? Så vi brukte jo Maiden som et våpen, da, mot denne klikken, uten at det var noe...
Lærte dere de bokstavene til Maiden med de her spikesa på.
Ja, ja, ja. Ja. Og han, som sagt, han er jo kunstner I dag, så han tok det der veldig lett.
Ja. Sikkert tegnet noen eddis ja, opp igjennom han.
Jeg løp ikke rundt med denne flaska jeg, men det gjorde jo han, men det var jo tok litt sånn der... Det var liksom sånn der, ja, nå skal de få. Ja.
Åh, jækla bra. Du, glemmer jo helt. Vi har holdt på lenge nå, har hørt veldig lite musikk. Skal innom Ja, første verset for eksempel. Mm. Er vi klar for det?
Ja.
Første vers, det er jo første slags uptempo da. Tekstartikulasjon, det en god på.
Ja, jeg veldig god på det. Og så det det som du som også jeg bit meg merke i, det jo den der, selv om det som vi snakket om med timing da.
Ja.
Altså, for å være 82 så jo det her det jo ja. Veldig timet i forhold til på en måte hvor man startet litt med å høre på Kiss og Paul Stanley sine kromspring, og det var jo, det et stykke derfra, altså.
Ja,
ja. Det
det. Men det jo, for eksempel når den går opp på mi, ja. Det jo veldig rent og klint der, og stikk motsatt av det du holdt på med ja. Når du søng.
Ja.
Black metal, var det sånn, en slags... motstand mot alt det der litt reine og vanlige og litt kjedelig det gamle liksom
ja, det var nok det
men det skulle bare være skummelt og det som var greia med den vokalen da som ganske brutal som regel
ja, det var nok en sånn blandingssak men på tidlig 90-tall så var det selvfølgelig opposisjon da
mm.
ja, 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 for all del men når du ser på det i sånn ettertid så det jo litt litt morsomt, men jeg tror ikke det var det var jo, altså det var jo en greie på å skille lag litt for å tenke at når man kom til det stykket at death metal, altså heavy metal, alle disse folka med olavester og patcher og det var ikke en greie det var liksom sånn greie det var ikke en greie altså i svartmetall, det var på en måte å skille denne her
mm.
at vi ikke en del av det og jeg tror det også gjorde en greie med musikken selvfølgelig men husk på at vi var jævla unge da alle sammen så det var jo ramme alvor for oss den gangen men når du ser på det ettertid så blir det litt sånn barnestreker da
Ja.
Når man tenker at nei, jeg skal ikke ha noe med denne heavy metal greia å gjøre for at vi kommer jo derfra alle sammen uansett hvordan vi vil vende på det
ja, nå har jeg jo etter hvert hatt med en del black metal folk
ja.
Som utrolig blir mer og mer interessant jeg tror det blir flere også for jeg synes hele den ja, den første perioden hvordan musikken Jeg fikk det, de reglene, hvem var ut, hvem var inn. Det synes jeg utrolig fascinerende. Så det blir nok flere, men ja. Felles for de aller fleste. At, jeg liker kanskje ikke basslyden til Steve Harris som Necro Butcher sier fra ja. Mayhem.
Ja.
Men jeg hørte på det, jeg digget det tidlig
ja.
80-tall.
Ja.
Så alle meningene har jo kommet i ettertid.
Ja. Ja, de har jo det.
Ja.
De har jo det. For vi kommer jo fra, alle sammen kommer fra dette. Det kommer jo også Jørn fra det. Necrobutcher kommer det fra han også.
Ja.
Så det jo liksom, jeg tenker, når du snakker Mayhem og sånn, for å gå på det, så jo, de delte øvingslokalet som sagt med Equinox. Altså, det noen som har klakkebass, så det i hvert fall Equinox. så det er jo ordentlig klakking, og det blir sikkert en sånn greie det også, at dette skal vi i hvert fall ikke ha.
Ja. Skal vi lage det motsatte?
Ja.
Jeg har jo en slags regelverk inni meg, at det skal i hvert fall ikke bli 90 minutter, men det her jo så hyggelig at vi kunne ha holdt på veldig lenge. Men vi må høre... Avslutninga på låta di, Hallowed Be Thy Name.
Klassisk.
Ja, den klassiker. Men det som bra med teksten her, at det jeg synes jeg hører litt optimisme mot slutten av, og det har kanskje ikke du med deg videre på i dine tekster, eller? For det litt sånn, sjela mi lever videre, nå ser jeg dere fra den andre siden, og det dere driver på med der, er bare drit i det, det kommer noe bedre etterpå da. Og ja. Det budskapet, vet jeg ikke om du er helt enig i.
Nei, det budskapet, ja, jeg er enig med det, det er en annen sak, men det budskapet kommer nok kanskje ikke like godt fram i det vi driver med. Men det er litt samme altså, det er, når vi driver med store ting som jeg snakket om i sted, om de store, kall det epos da, på slutten av albumet, så er det jo litt sånn, det setter spørsmålstegn med ting da. Det er ikke sånn at vi slår bastant fast at du havner der.
Nei.
Det er litt sånn håp i alt det mørke også.
Ja. Det er jo, vet ikke om du har fått med det, men verset som begynner med Mark my words, believe my soul lives on. Skal vi se om jeg har... Ja, det var kanskje det vi hørte i sted, var det? Nei.
Ja.
I've gone beyond to see the truth. Akkurat det partiet der ble de jo saksøkt for. Beckett-låt. Har du hørt den?
Nei, det har jeg ikke.
Men der har jeg noen sekunder med låta Life's Shadow, som har akkurat samme teksten, men veldig annen innpakning da.
Ja,
det er jo ingen tvil om at Steve Harris har lest denne teksten, men gjort det til noe helt annet.
Ja.
Så det tror jeg har vært noe forlik, jeg husker ikke helt. Men
ja, ikke sant.
Helt greit, teksten er nesten 100% lik i ett vers der.
Ja.
Helt greit.
Ja, det er...
Lov å stjære litt.
Ja, for all del, hallo, det er folk har drevet med det alltid. Det er bare snakk om å pakke det inn da, til din greie.
Ja. Men det jeg liker, og jeg har koset meg glugg her, det jeg liker mest, det er jo at så klart gammel maiden, eller min invitasjon, har gjort at du har fått en slags åpenbaring her.
Ja, uten tvil. Ja. Altså, jeg var ikke klar for det selv, men når jeg begynte å dykke inn i den låten her, altså, jeg tenker, hvorfor bare poppa den opp da, i hodet mitt, når du spurte meg om at du må komme med en låt? Det var ikke noe, jeg trengte ikke tenke på det, det var den låten der. Så jeg begynte å tenke på liksom, hvorfor? Og så begynner det å bli interessant, ikke sant?
Ja.
Og da begynner jeg å dykke litt i det, og da, oi, det er jo mye likheter her, jo.
Ja, visst.
Ja, men, så det er en takk jeg for.
Kult.
Jeg oppdaget den, ja.
Da må jeg bare ønske deg all mulig lykke til, for nå skal jo du gjennom hele Maiden-katalogen og finne ut mer, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Mens du skal på turne, blir det noen mulighet til å se dere live nå etter sleppet?
Ja, vi skal en liten runde i Norge da. Det er ikke så mye vi gjør i Norge egentlig, men vi skal gjøre en liten greie i Oslo, Trondheim og Bergen og Haugesund i hvert fall, før vi legger ut på mest sannsynlig en Europa-runde igjen og kanskje statene. 14 dager drar vi til Mexico City, by the way. Så,
Mexico og black metal altså. Ja,
så det er jo litt sånn annen greie da. Men her i Norge så er det, vi kommer nok til å gjøre noe på nyåret, ja.
Og nå er det fremdeles artig.
Ja, det er jo det. Det er jo det igjen, ikke sant?
Ja.
Så man har kommet inn i greia at det faktisk gir deg noe. Da, altså.
Tusen hjertelig takk for besøket, Dolk. Og håper du har koset deg du også.
Jeg er storkoset meg. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Og vinneren er... Kampfer!
Jeg bare si en ting først. Etter 22 år i det bandet her, så vet jeg alt om at i kriker og kroker så er det alltid snakket om at metal det er farlig. Det er ikke farlig. Det er det her som er farlig, å bli kommers, og det har vi nå blitt. Tusen takk, juryen, for at vi nå er Norges mest farlige band. Tusen takk. Og en ting til sist. Dag, den her til deg.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.